Takk skal dere ha for sangen. Himmelske hender gir alt jeg behøver. Her det lettere å synge enn å hvile i. I hvert fall for han som på talerstolen. Det ikke alltid like enkelt, men løftet det samme. Vær ikke bekymret. Jeg nevnte litt i går i vitnesbyrdet med begynte med i går at jeg har lyst til å si litt om denne apostelen som har skrevet Johannes evangeliet. Det veldig spesielt å jobbe med Johannes sin skrifte for min del. Ofte så blir det sånn, hvis du jobber med Peter så oppdager du nye sider med han og med Paulus, men Johannes skiller seg egentlig ganske kraftig ut. Han den, du finner ingen signatur annen i Johannes evangeliet, annet enn den disippel som Jesus elsker. Han skjuler på en måte hvem han men så ser han litt på slutten der i kapittel 21. Men i Markus, der har jeg lyst til å lese et lite vers for dere, Markus 3. Og der i 17. vers, der kommer Jakob, bror av Johannes. De var Zebedeus sønnen. De ga han tilnavnet Boanerges. Det kunstmottalelsen på noe som ikke vet hvordan skal sies. Boanerges. Det tordensønn. Heimi kunstmot tror jeg kanskje vi ville ha kalt de Vilbasse. Rabagaste. Litt sånn utemmet, spontane gutteskikkelse. De to brødrene kaller Jesus inn i sin disippelflokk. Peter, Jakob og Johannes, det ble støttene som Jesus hadde nærmest seg alle sine disipler. Ikke sant med Maria, så leser vi om når Jesus var der, og Martha kava, og Maria satte seg med Jesu føtter, og hun lyttet til hans ord. Vi finner ingen beretning om det med Johannes. Men vi ser at en tordensønn blir en kjærlighetens apostel. Vi finner han beskjeden der han vitner, så sier han den disippel som Herren elsket. Ydmykt og takknemlig, så er han vitnesbyrd. Tenk å få lov til å være elsket Herren selv. Vi finner i forbindelse med nattværmåltid, så stender den disippel som lover mesterens bryst. Jeg tenker folk, den forvandlingen av denne tordensønnen, det må ha vært en intimitet, en nærhet og en alt oppslukenhet i Johannes sin natur som har forvandlet han fra å være en rabagast til å bli den som har det videste vitnesbyrd av alle om hvem Jesus var. Han skriver 5 ganger beskjeden den disippel som Jesus elsker. Så aner vi denne nærheten. Og jeg nevnte så vidt i går. Det så noen detaljer i Guds ord som griper mitt hjerte mange ganger. Der sto noen kvinner ved Jesu kors. Alle disiplene hadde gjort som Jesus sa. Hyrden skal slås, og fåren skal spredes. De var vekk alle sammen. Men der sto en ung gutt i sammen med de av kvinnene, det var Johannes. Og når Jesus vet nå, så ser han sin kjære mor stå der. Josef må da på dette tidspunkt ha vært død. Så stender Maria der, og så ser vi Jesu hjertelag for mamma. Så sier han, kvinne, det er din sønn. Så ser han på Johannes. Det er din mor. Så overlater han ansvaret for Maria på Johannes, og så stod han, han tog hjem til sig. Tror du var i god forvaring? Hos Johannes selv. Når denne apostel, som havde levet så nær sin herre og mester, skal begynde at vitne om hvem han er, så ser han med ørneblikket, som man bliver kaldt blandt apostlene, så snur han sig, og så siger han, i begyndelsen, han har lært Jesus at kende, som han som var fra begyndelsen, eller fra før begyndelsen. For han siger ikke, i begyndelsen blev ordet til. Men han siger, i begyndelsen var ordet. Jesu preeksistens, som det kaldes på lidt fint. Altså det at han altid har været. Klarer nogen her at forstå det? Det er umuligt for et menneske, som er festet til tida i denne verden. Fødsel og grav. Og så, så siger Johannes, han som var i begyndelsen. I begyndelsen var ordet. Og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Det er noget af det vigtigste for Johannes at formidle. Han som jeg nu skal vitne om, han er den levende Gud. Han er ikke bare en Guds skapning, men han er født af Gud. I 1. Mosebok, kapitel 3 og vers 15, der finder vi det, vi kalder pre-evangeliet. Når Gud der taler til slangen i Edens hage, så siger han, han, som bærer navnet kvinden sett, han skal knuse dit hode, og du skal knuse hans hel. Der bærer han navnet kvinnens ett. Jeg las noe fint i gang. Der skrev han sånn. I tidens fylde ble Guds sønn født inn i tiden av en moder uten en jordisk fader. Det var han som fra evighet ble født av en fader uten en moder. Han er Guds enbårne sønn. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Kære venner på, på Birkeland, denne deia timen her, det er så vigtigt at du og mig får sett det som er saken for Johannes i Johannes evangelie. Vil du ikke nå slå op i Johannes 20, så skal du se mottoet til Johannes, når han sætter sig ned og skriver. Hvorfor har han skrivet dette? Johannes 20, vers 31. Der skriver han, men deia er skreven for at du ikke skal tro. Hva da? At Jesus er Messias. På gresk vil det ha stått at han er Kristus. Ja, hvorfor er det så viktig? Og for at du ved trua skal ha liv i hans navn. Det er mottoet til Johannes, at du ikke må få se han som Messias, som Kristus, som den salvede. Hvis noen ikke har hørt dette før, skal du høre hvem som blev salvet, hvem var det? Det var profeten som blev salvet til at tale fra Gud til folket, det budskapet Gud havde. Jesus er ikke bare en profet, men han er profeten. Han er ordet. Det ordet som er almægtig. Det ordet som lød, og så skedde det han sa. Han talte, og det skedde. Han bød, og det stod der. Nå blev han som er selve profeten og ordet født ind i denne verden. Hvorfor? For han skulle tale livets ord. Og så skulle han ikke bare tale, men så skulle han være noget som den salve det kunne være. Han skulle være selve ypperste præsten. Den eneste ypperste præst som kunne bære fram et offer, som var i stand til å gjøre det offertjenesten pekte fram imot. Det var det som skulle ta verdens synd vekk fra Guds åsyn. Hvor var den offra? Ikke blod av bukk og kalve. Men han kom med sitt eget blod. Han var både ypperste presten, og han var soningslamme. Han offra seg selv. Når han sto for Pilatus og spør Pilatus, er du konge? Hvor sa han, jeg er. Men mitt rike, Pilatus, det er ikke av denne verden. Jeg het rike der fremme. Der alle som Faderen har dratt til meg, skal få evig liv i mitt navn. Han er kongenes konge og herrenes herre. Det er dette som ligger på Johannes sitt hjerte når han sitter og skriver. Jesus, de må få se din herlighet som den levende, allmektige Gud som steg ned her for å kalle det folket inn i sin favn. Bære det på sitt hjerte, og du skal få lov til å være hans. At de må tro på ditt navn. Det er det han ønsker. Jeg satt og las litt. Kan vi ikke lese litt? Jeg synes det var så mektig å lese om dette her med Jesus som det skapende, allmektige ord. Hvis du ikke nå ser i Kolosserbrevet kapittel 1. Det er vanskelig å vite hvor du skal begynne å lese henne i det kapittelet der. Det er noe av det fineste jeg vet. Vi får lese litt mer i en annen time, men nå skal vi lese litt fra vers 14, så skal du se noe fint. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Han er et bilde av den usynlige Gud. I Bibelen, Guds ord, hvis noen er den som er satt over for King James-oversettelse, den der, han er avbildet. Han er ikke bare ett bilde av mange bilder av Gud, men han er selve avbildet av den usynlige Gud. Den som har sett meg, sa Jesus, han har sett Faderen. Han har vist oss hvem Faderen er, sier Guds ord. Han er et bilde av den usynlige Gud, den første fødte framfor enhver skapning. Se nå, for i ham er alt blitt til. I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter, alt er det skapt ved ham og til ham. Så da Gud talte folk, så talte Gud ved ordet, og ordet er Kristus. Han er før alle ting. Og alt består ved ham. Så han er alt livs oppholder. Og så vil jeg ta dere med nå til Hebreerbrevet. Les, slå opp i Hebreerbrevet. Jeg synes dette her ble så fint, altså. Hebreerbrevet 1. Vi leser litt for sammenhengens skyld. Vers 1. Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Han som alle ting er til ved, som Paulus skrev i stad i Kolosserbrevet. Han har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Kom, jeg har lest videre. Han er avglansen av hans herlighet, og han er avbildet av hans vesen. Og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Så han er ordet. Alt er skapt ved ham og til ham, og han er arving til alle ting, og han er alle tings oppholder. Kjære venn som lytter nå, det er denne Messias du har lov til å rette ditt blikk på. Og jeg kan huske det jeg satt som ung gutt. Pappa spurte meg med en gang. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var, om jeg kunne være kanskje 14 år. Så sa han, du vil ikke være med til Viblomo i kveld og høre Kåre Steinsund, sa han. Og Kåre hadde en voldsom stjerne hos meg. Og så ble jeg med pappa til Vigmostad, nei til Viblomo. Og den kvelden, da putta Kåre evangeliet inn i mitt ungdomshjerte. Uten at du blir som barn, så kan du ikke komme inn i Guds rike, leste han. Og så talte Kåre om å bli hjelpesløs i seg selv. Så talte han om hva et barn kan prestere og bidra med. Ingenting. Hva er det barnet kan gjøre? Det kan ta imot det som rekkes av mor og far. Og så fikk jeg lov til å sitte der. Og så fikk jeg lov til å se evangeliet. Jeg kan komme just som jeg er. Det er der vi er folk. Vi får lov til å ha en far som er omsorg for oss. Og så lærer vi hans navn å kjenne som Guds sønn. Som Guds Messias. Han som kom til denne jord for å ta seg av akkurat oss sånn som vi er. Jeg har bare lyst til helt kort. Jeg husker du hadde dette fremme for noen år siden. Rune, det var så fint. Jesus identifiserer seg med den Gud som talte til Moses ut av den brennende tornebusken. Hvis vi gjenger nå til andre Mosebok, og så ser jeg helt kort når Moses møter Gud med den brennende tornebusken, så sier Gud først til Moses i vers 6 i kapittel 3. Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Så legger Gud oppgaven på Moses. Og så stender Moses og sier, men Gud, jeg er ikke noe ordets mann. Han som var lært opp i all Egyptens visdom og forstand, som det stender i Apostelgjerningene 7. Etter å ha gjeta småfe nå i 40 år, så sier han, jeg er ingen ordets mann, Gud. Ja, men hvem er det som i et menneske munn, sier Gud. Jeg skal legge ordene i din munn, og så gjenger Gud rundt med Moses, så sier han, i vers 14, da sa Gud til Moses, jeg er den jeg er. Og her strekker ikke min språkkunnskap til folk. J-H-V-H. Jeg er den jeg er. Alfa og omega, begynnelsen og enden, han som var, han som er, og så synes jeg Johannes sier noe fint. Han sier ikke han som blir, men han som kommer. Og så skal han hente dere hjem. Han er den levende, evige Gud. Og når vi nå gjenger til Johannes 8, så møter Jesus, så stender Jesus frem, og så bruker han akkurat denne betegnelsen. Og det er flere plasser i Guds ord. Vers 28 i Johannes 8, så skal du se noe fint. Jesus sa da, nå dykker færre opphøyer mennesken, menneskesønnen, da skal du ikke forstå at jeg er den jeg er. Jeg er den samme Gud som kalte Moses ved tornebusken. Jeg er den evige, levende Gud, den usynlige Gud som kom nå ned, sier Jesus. Og her er jeg. Og jeg tenkte på det før i dag. Når Johannes vitt om det som du nevnte i går, Ståle, Johannes 1,14, vi så hans herlighet. Og så leste John tidligere i dag, han hadde ingen herlighet og ingen skikkelse som vi kunne ha lyst til han. Da ser du det forkastende menneskelige blikk på Kristus i sin fornedrelse. Han hadde ingen herlighet. Men nå har jeg lyst til deg som har lært Jesus å kjenne. Hvis du ser han i ditt trosblikk, der han stender å bli hudstrøken, for han stender i ditt og i mitt sted. Eller du følger han på veien opp mot Golgata høyden, der han tynes under et kors. Eller du ser han der han gjenger, og det forkastende folket spytter på han og slær han. Eller han er kommet helt opp til Golgata høyden, så ser du hans legeme spennes ut, og naglene drives gjennom hans hender. Ser du hans herlighet? Ser du den herlighet der han i sin evige kjærlighet skal dø i ditt og i mitt og i hele slektens sted? Paulus sitter, så skriver han Romerbrevet 3. Han ble i sitt blod stilt fram som en nådestol ved troen. Ja, men hvorfor ser ikke alle det da, folk? For du må få se han med troens blikk. Du må få se han der han er i ditt sted, under Guds dom, for at du og meg skal få evig liv og bli frelst. Skal vi gå til Johannes 17 og lese litt sammen? Det er etterpå Jesu avskjedstale. Det er etterpå han er formidlet til disiplene hva som skal skje når han reiser fra dem, så stender sånn. Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, timen er kommet. Og så mange ganger har han sagt før, min time er ennå ikke kommet. Men nå sier han, timen er kommet. Han retter sine øyne mot himmelen. De fleste har lest kommentarer til dette, skriver det at Jesus er nok her, kommet ut etterpå avskjedstalen og måltidet. Så ser han opp mot himmelen, og så ser han, far, timen er kommet. Så bærer mest trolig veien ned mot Kedronbekken, og inn i Getsemane etterpå. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Far, nå er den timen kommet, som jeg har ventet på fra evighet. Vil du herliggjøre ditt navn gjennom meg? Hvor var det som ventet han da, folk? Der ventet han mye gru. Der ventet han smerte. En smertenes mann. Hvorfor gjorde han dette? For han ønsket å bli den førstefødte blant mange brødre. Jeg må dele det verset med dere, for det er så fint, i hvert fall for min del. Dere skal få notert det ned. Og så skal jeg dele noen få tanker rundt det. Salme 89, vers 28. Der sier Gud, ja, komma. Sannelig, dette stender fast til evig tid. Jeg vil gjøre ham til den førsteføtte. Hvis det ikke hvetekornet faller i jorda og dø, så blir det bare det ene kornet, sa Jesus. Han var Guds enbårne sønn, født fra evighet. Jeg har gått og tenkt på det verset der, den formuleringen der. Jeg tror at jeg tør å si det i årevis. Hvor ligger der i begrepet en båren? Så skjøt det egentlig fast fart her i påska, for da satt vi hørte hjemme og hørte på en digitalt overført tale, og da ble det sagt at han var Guds ene barn. Ah, det protesterte litt inni meg, folk. Der ligger mer enn dette. Og så gikk jeg og tygde. Så gikk tanken min tilbake til mars 1980. Da døde den eldste broren min, den midterste av fem barn i heimen. Og det som gjorde at jeg kom til å tenke på betydningen av det å være enbåren, det var når mamma fikk besøk av sin søster. Og jeg satt inne i stua og hørte det som utspilte seg på kjøkkenet den dagen. Så sier tante til mamma, Ingebjørg, du er så heldig som har fire igjen. Og hun trøstet mamma så godt hun kunne. Så hører jeg hikste fra mamma. Ja, men Oddveig, jeg hadde ingen å miste. Og så kom det. Du skjønner det. Jeg har bært av noen om mitt eget hjerte. Han var den som hadde fått lov til å ligge under Guds hjerte fra evighet. Han var bært under Faderens hjerteslag. Han skulle bli den førstefødte blant mange brødre og folk. Paulus, han sier det, det er ikke til kolosser mine. Jeg har bært dykket på mitt hjerte med Kristi sinnelag. Og jeg har så lyst til å formidle det til deg som sitter og lytter nå. Der var en som steg ned, og han ba om å bli herliggjort av Faderen da han skulle til korset for å sone de synd. Hvorfor det? For han skulle bære deg på sitt hjerte. Du ligger på hans hjerte hver eneste stund, min medvandrer. Det var derfor han kom. Han er ikke lenger den enbårne sønn, men nå er han den første fødte blant mange brødre. Kan du tenke en sånn en Gud? Og du hører triumfen da han møter kvinna der ved oppstandelsen, og han har stått opp, så sier han, gå til mine brødre og si til dem, jeg er farer opp til min far og deres far. Even, din far, sånn som han var Jesu far, din Gud og min Gud. Ja, det er jo hakket før hun kunne bli pinsvenn her. Tenk å få lov til å si Jesus. Så høyt var jeg elsket. Så dyrt ble jeg betalt med Kristi blod. Det var litt av en vei han gikk, folk. Han steg ned fra tronen i himmelen. Og så gikk han kongeveien, smertenes vei. Hvorfor? For å komme hjem med en jord som han skal prises for gjennom evighetens evigheter. Og nå sier han til far, far, herliggjør du meg med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Skal jeg si deg en ting? Han hadde en mye større herlighet da han kom hjem igjen. Da kom han hjem som hode for legeme. Da kom han hjem med den jord han skulle kjøpe fri. Da kom han hjem som den første fødte blant brødre. Og så ser vi han i åpenbaringsboka der han stender midt mellom tronene, så ser vi han stender. Hvordan stender han? Stender med en stor kongekrone. Like som et lam som var slaktet. Kjenner du han? Dette er det evige liv, sier Johannes, at de kjenner deg. Og jeg skal love deg at han kjente Jesus. Han hadde hørt pulslaget. Han hadde fått sitte og lytte til fra Jesus om hans guddom, hans herlighet. Og så viktig det er, folk, at vi har kjennskap til hyrden. Jeg hørte en gang en fortelle det, at det var en sau som skulle fø, og så får hun ikke fø, så måtte de ta lammet med keisersnitt. Så tog de ut lammet, og så fikk de holdt liv i lammet. Så kom dagen da de kunne slippe lammet inn i sauefjøset. Tror du det fant fram? De gikk rett bort til mammaen og gnei seg inn til det. Hvorfor? Det hadde ligget under mors hjerte. Det hadde hørt mamma sin røst da det lå i mors liv. Er det ikke fint? Mine får følger meg fordi de kjenner min røst, sa Jesus. Tenk å få lov til å tilhøre han. Jeg lovte ikke tale så lenge det er ettermiddagstid, og vi har fått så mye god mat før i dag. Herliggjør meg, far. Peter, han sitter og skriver sitt andre brev, så skriver han, han fikk ære og herlighet, kapittel 1, vers 17. Hvor tid fikk han ære og herlighet? Da en slik røst lød til ham på det hellige berg. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Han fikk herlighet som Guds lyteløse lam. Så lød det et vitnesbyrd fra Pilatus. Jeg finner ingen skyld i dette mennesket. Og tere med fortapelsens sønn, som det stender om i kapittel 12 her, som vi skal preke mer om, Judas. Han avla et vitnesbyrd. Jeg har forrådt uskyldig blod. Og jeg skal si han hadde ære og herlighet, folk. Og da han ble spikret opp på forbannelsens tre, så var det ikke på grunn av den ære han hadde, men det var på grunn av den skam han bar, da han var der i ditt og mitt sted. Når jeg blir opphøyet fra verden, sa han, så skal jeg dra alle til meg. Har han fått dratt deg? Jesus. Og jeg har så lyst til å si det til deg som skulle lytte via streamen. Har ikke du kommet til Jesus, så må du komme før du skal møte han som dommer. Du slipper ikke utenom Gud, ser du. Hvert kne skal bøye seg, og hver tunge skal bekjenne at han er Herre. Far i himmelen, nå har vi lyst til å takke deg. Mest av alt så har jeg lyst til å takke deg for at du så verdien i oss som sitter her. Takk for at ditt hjerte og ditt øye var vendt imot oss som var fortapt i oss, synd og villfarelse. Og så priser vi ditt navn, Gud. Du som er overalt, for at du sendte din enbårne sønn til denne jord. For å kjøpe dere fri. Så sier du til dere gjennom Paulus, dykk er dyrt kjøpt. Herre, hvor dypt, hvor høyt vi er kjøpt. Det klarer vi ikke å forstå nå. Men takk for at vi enda skal falle ned. Og så skal vi prise det sånn som vi så gjerne ville nå. For at du betalte sånn en høy pris. For du elsker synderen. Vil du velsigne resten av kurset for dere? La ikke få lov til å sitte med dine føtter enda mer og høre din røst. Amen.